Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal.
Con esta voz chegada doutros tempos, damos a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días, Manuel. Pois unha voz que igual alguén que nos estivera a escoitar está a pensar que está sintonizando a BBC ou algo así, pero non. Por que escoitamos isto?
Máis concretamente a CBS, unha cadena estadounidense de radio, onde tal día como hoxe, un 30 de outubro, pero dai xa 75 anos, produciuse a que tal vez se chamáis famosa emisión radiofónica de todos os tempos, ou polo menos unha das máis lembradas, un auténtico fenómeno que se segue a estudar hoxe en día nas facultades de comunicación e de xornalismo, e que, en certa maneira, se marca como un dos fitos da historia dos medios de comunicación de masas. O que estábamos a escoitar era o inicio da retransmisión da adaptación radiofónica de A Guerra dos Mundos, unha novela do escritor británico H.G. Wells, unha novela que se editaba, que transcorría originalmente no Reino Unido, que foi publicada a finais do século XIX, no ano 1898, e que 40 anos máis tarde, en 1938, Orson Welles, por aquel entonces aínda non recoñecido como director de cine, converteríase nunha celebridade a partir desta retransmisión, pois decidiu adaptar para un programa radiofónico no que participaba, que era o programa do Mercury Theater, do Teatro Mercurio. Era un espazo no que se facían representacións, dramatizacións, un pouco a maneira das radionovelas, non, que poderíamos dicir que xa están case desaparecidas da radio como xénero, pero basicamente levábanse obras coñecidas, por exemplo, Los Miserables, non, se facían versións radiofónicas delas. Wells escolleu retransmitir, facer unha adaptación da Guerra dos Mundos, pero fixo dunha maneira moi singular, dándolle unha apariencia de verosimilitude aos feitos que acontecen nunha novela de ciencia ficción que relata unha invasión marciana da Terra, e aquela retransmisión de aí, xusto hoxe, 75 anos, converteuse en lendaria, converteuse nun fito, porque demostrou o poder dos medios de comunicación de masas ou provocar o pánico entre parte da audiencia que estaba nese momento a escoitar a retransmisión da radio, que contan as crónicas da época, pois comezou a tremer de medo, en algúns casos mesmo a fuxir despavoridos, a coller os coches e marchar, non se sabe cara onde moi ben, ou a refuxarse ali onde puderan, pois pensando que habitantes de outro planeta viñan a acabar coa vida na Terra.
Custa e moito dende o día de hoxe creer que unha retransmisión a través da radio e unha retransmisión ficticia, como ves de comentar, poida causar este estado de shock na poboación, non?
Sí, a verdade é que sí. Sobre todo, eu coido que todo ten que ver pois que agora somos máis resabiados, non? Na nosa relación cos medios de comunicación. Pasou o tempo, os medios de comunicación de masas forman parte da nosa vida cotiá, temos novas ferramentas de comunicación, nomeadamente pois internet, e grazas a iso fomos educando, non, durante os últimos anos. Coñecemos mellor os códigos compartidos. Prácticamente, pues, somos máis cínicos, custa máis, se cadra, ou tal vez non, enganarnos, non? Haberá quen diga que tal vez non, porque consumimos contidos, pois alguén opinará que aberrantes, non, acotío a través dos medios de comunicación de masas. Pero sí que sabemos decodificar ben cando algo pertence ao xénero informativo, cando estamos asistindo a unha representación, a algo dramatizado, porque hai unha serie de xéneros xa establecidos que se foron creando nos medios, como dicía, eses códigos que comparten produtores por unha banda e audiencia pola outra. Sí. Códigos que Orson Welles rachou, esgazou nese programa, porque aquel tempo, situémonos, ano 1938, pois era unha audiencia máis pacata, máis manipulable, tal vez, sobre todo, porque a radio era o medio de comunicación de masas co que se contaba naquel tempo. A información chegaba ben pola prensa, que xa sabemos as limitacións que ten en canto a periodicidade coa que pode informar ao público, e despois estaba a radio, nin tan sequera televisión estaba establecida aínda daquela, non había outra maneira de se informar. Así as cousas, non se podía contrastar a información, digámoslo así. Calquera que colleu a retransmisión de Orson Welles, que iso foi realmente o que pasou no caso da xente que padeceu un ataque de pánico, calquera que colleu a retransmisión do Mercury Theater on Air, que se chamaba o programa, polo medio, claro, quedaría espantado porque pensaba que lle estaban a dar conta dun programa informativo no que se estaban a relatar uns feitos, a crónica dunha invasión marciana. E claro, non tiña por que desconfiar, digámoslo así, non do que ali lle estaban contando. Non tiña outro medio o que acudir, non había que os periódicos contarían o que pasaba o día seguinte, non había unha televisión que encender, únicamente podía sintonizar outros diais da radio, pero nos que mellor nos estaban informando, o caso é que o poder dos medios de comunicación de masas era enorme, estaba todo máis centrado en un medio que era a radio, e por iso tiña ese poder de convencemento, como demostrou Orson Welles, pois un poder de suxestión terrible.
E ademais, ti decías, hai que situarse no ano 38, porque naquel momento pois a radio era o medio de comunicación primordial para a maior parte da poboación, e logo tamén, porque a día de hoxe, aínda que nos contaran por todos os medios que hai unha invasión marciana, eu penso que teríamos que velo cos nosos ollos para creelo. Sen embargo, naquel momento igual eran, pois, non sei, estaban máis abertos a creer na posibilidade dunha invasión extraterrestre.
Sí, sobre todo porque tamén falan os cronistas ou os historiadores, un pouco coa perspectiva do tempo, de que o caldo de cultivo na sociedade estadounidense era o idóneo, porque estamos no ano 38, anticipando o que vai ser a Segunda Guerra Mundial, na que vai participar os Estados Unidos, un país que, como sabemos, aínda hoxendía, non? Que pasa? Vive nunha especie de mundo particular, non? No que case que todo lle é alleo, procede de o que acontece no resto do mundo lle chega de maneira pues un pouco superficial. Eu casi diría que nos contemplan o resto do planeta con certo exotismo, non? Isto, por suposto, é unha exageración, pero lembremos que un Estados Unidos que viviu recentemente pues esa tragedia dos ataques terroristas do 11 de setembro, que é un drama, por canto, supoñía o primeiro ataque, non, no territorio estadounidense. As guerras nas que participou Estados Unidos contra os seus inimigos sempre se desenvolveron noutros territorios, fora da súa nación. Entón, esa certa paranoia que estaba na sociedade americana de finais dos anos 30, que a que lle chegaban ecos de que algo se movía en Europa, de que algo estaba acontecendo en Europa, de que viña un conflicto bélico, de que estaban os nazis. Ese medo a que un día apareceran avións sobrevoando o ceo de Nova York para atacar os Estados Unidos, un feito que ainda non tivera lugar, pois, de logo, coido que axudaba tamén entre as persoas máis suxestionables, dende logo, a creer, no, que lles estaba a contar Orson Welles. Pero, sobre todo, o cabo, o mérito hai que darlle o director estadounidense, o actor, creador, o cabo, que tivo a visión de presentar un programa coincidente co Halloween, porque ao final todo foi unha falcatruada, non, unha broma feita por ideada por Orson Welles co gallo da festividade do Halloween. Xa sabemos que se trae, bueno, unha xornada de festa, de disfraces, de bromas, de risas nos Estados Unidos. Aquí somos, pues, un pouco máis por tradición, non, algo máis morriñentos, de xornada de Camposantos e de lembrar os mortos en Estados Unidos é máis festeiro. Pois quixo facer unha brincadeira, non? O que escoitábamos antes era o inicio xusto do programa. Entón, dá esa curiosidade de que, para os que entendesen inglés, pois o mellor xa o apreciaron, pero senón xa lles contamos nos que o que se falla é unha introdución dese programa de Mercury Theatre on the Air, onde se di que os ouvintes da radio, da CBS, neste caso, están a piques de asistir a unha dramatización, a unha representación radiofónica da obra de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, feita por Orson Welles. Faise unha primeira introdución por parte de Orson Welles, que foi máis ou menos cando tío Mais eu comezamos a falar, onde o deixamos, e a partir dai comeza xa a obra propiamente dita, a ficción. Que o que fai Orson Welles que volve a todo o mundo tolo, a quen non escoitara a representación dende o principio? El fai como se estuvésemos asistindo a un programa habitual da radio, onde hai unha orquestra que está tocando, vamos, era moi típico, non, naquel tempo, pois, que a música da radio, pois, se emitise en directo, se retransmitise dende concertos, non, que se estaban producindo, pois, neste caso, nun salón de Nova York. Unha orquestra dirigida por un tal mestre Raquelo, que curiosamente, o que dirixía esa orquestra que estaba tocando por ocasión, non, era ni máis ni menos que Bernard Herrmann, o compositor, por exemplo, da música de Psicosis, de Psicose, o filme de Hitchcock. Ben, ti como ointes estás escuitando esa retransmisión, de súpeto esa retransmisión interrómpese para dar un boletín informativo de urxencia, onde se fala de que hai unha especie de estoupidos, non, que os observadores astronómicos detectaron na superficie do planeta Marte, non, como unhas explosións curiosas, infrecuentes. É un boletín informativo que dan, pero, en fin, deixan a comunicación e sigue o concerto. A retransmisión do concerto continúa normalmente, pero volven a cortar a retransmisión para entrevistar a un científico interpretado por Orson Welles, que é o profesor Pearson, que está en Princeton, na universidade, e que dá conta do que ele observou do seu telescopio. Entón, empezan xa a contar que hai como unha forma cilíndrica que parece ser que saiu disparada de Marte ben cara a Terra. Todo vai seguindo igual, e cada pouco novos boletins informativos. Boletins informativos que xa empezan a ser narrados por un xornalista que se desplaza a un lugar de Nova Jersey onde supostamente cae un meteorito, que comeza a falar con veciños, que comeza a retransmitir o que lhes parece, que de súpeto o cilindro que caeu ábrese e saen uns tentáculos. Os tentáculos son dos bichos horrendos que resultan vir de Marte, que teñen uns rayos caloríficos. Empezan a matar a xente. A retransmisión córtase. A xente que está falando pola radio, dando conta dos feitos, dende a central da emisora, parece que morren, non? Non dan conectado con ninguén. Entón, comezo o relato dun pánico xeralizado, no que se vai informando de repente de que dende a Secretaría de Estado dan ordes dunha movilización militar, empezan as conexións na radio, infórmase de que se ven naves alienígenas atacando as cidades, o exército loita contra eles, pero non pode gañar a guerra. Entón, nese momento, alguén que no ano 1938 conecta a radio, pode levar un susto como non levou na súa vida. Algo que explicaba moi ben Woody Allen nunha das súas longametraxes máis fascinantes, que Días de Radio, na que rememora aqueles tempos que para el de enero eran tan queridos, e no que se dá conta precisamente do poder de suxestión que tiña a radio como gran medio de comunicación de masas nos anos 30 en Estados Unidos. Hai unha escena en Días de Radio en na que se demostra a importancia fundamental que tivo este fito da Guerra dos Mundos.
Oh, Sidney, Sidney, esta es nuestra primera cita.
Oh, Bea, ¿sabes lo que siento por ti?
Interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. El presidente de los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia. Conectamos para transmitir desde Wilson Glen, Nueva Jersey, donde el aterrizaje de centenares de naves espaciales no identificadas confirman la invasión a gran escala de la Tierra por los marcianos.
¡Sí! 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 ¡Lo que estamos viendo es horroroso! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Gente muerta! ¡Gente masacrada mientras intenta escapar! ¡El tendido eléctrico está cayendo en todas partes! ¡La emisión podría cortarse en cualquier momento! ¡Lo más eventual, lo tan horroroso! ¡Yo no veo otro grupo de naves espaciales! ¡Naves extraterrestres que bajan del cielo!
A pesar del machismo que había demostrado durante la noche, el señor Manulis, presa del pánico, huyó del coche. Tanto le asustó el reportaje de la invasión interplanetaria que escapó despavorido, dejando a mi tía Bea sola para luchar contra los monstruos verdes y viscosos que pensaba que iban a caer del cielo de un momento a otro. Ella se fue andando a casa, 6 millas. Cuando el señor Manulis la llamó a la semana siguiente, tía Bea le dijo a mi madre que no quería volverle a ver, que le dijera que se había casado con un marciano.
Pues así narraba Woody Allen también ese fito histórico en los Estados Unidos.
Sí, siempre con su humor tan particular, pero ahí o que daba conta era do pánico que tería padecido calquera, que por esa apariencia que vos explicaba antes de retransmisión en directo de uns acontecimientos que estaban pasando, pues calquera que conectase no medio da retransmisión coa radio, coa CBS, pues poderíase ter asustado por todo o que explicamos antes, non? Pola falla de coñecer os códigos, e sobre todo tamén porque Orson Welles, que era un pouco rabudo o mellor tiña algo de mala idea. Antes, tía Maisa, vos escoitamos a presentación do programa, onde se di que é unha dramatización e que é unha adaptación dunha novela. Pero o programa, que dura en total unha hora, non volve dar ningún outro aviso de que todo é ficción até o minuto 40 da retransmisión. Digamos que remata como primeiro acto da obra, que remata parte de maneira terriblemente dramática, porque o xornalista que supostamente está cubrindo os feitos está como no alto dun edificio, dende alí ve chegar os marcianos, está contando o que acontece, e de repente, pum, a retransmisión córtase de golpe, escoitamos como alguén dende a centraliña pregunta: hai alguén aí, hai alguén aí, que pasou, hai alguén aí, e aí remata. Entra daquela un recordatorio da CBS dicindo: están vostedes a escoitar A Guerra dos Mundos, unha adaptación da novela de H.G. Wells por Orson Welles, bla, 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 bla. E logo ven o segundo acto, xa case epílogo, que é unha narración de Orson Welles xa en de los feitos como un cronista o personaxe do Dr. Pearson, o que interpreta, pues contando que foi o que aconteceu con esa invasión, que básicamente o que acontece é que os marcianos, pues sí, matan a moitísima xente, chegan a Terra, pero resulta que acaban contaminados polas bacterias que temos na Terra, non son inmunes, non, o ambiente nos pues nos collemos unha gripe, bueno, poñemos a vacina ou tomamos un frenador e mal será, abrimos pasando, pero os marcianos non estaban preparados parado o seu sistema inmunolóxico e acaban morrendo pouco tempo de invadir o planeta. Iso conta Orson Welles interpretando o papel do seu personaxe, e ao final volve a lembrar xa cara ao remate da retransmisión que todo iso pues foi unha presentación dramatizada.
Pois con cara de parvo se terían que quedar moitos os que fuxiron. Non sei se realmente foron tantísimos os que se creron esa representación e saíron, pois eso, buscando refuxo donde fora.
Fálase de que se cadra non foron tantos, non, que se exagerou un pouco, pero o certo é que aqueles que o viviron, e que seguramente foron uns miles, pois o pasaron tan mal que os xornais da época pois recolleron o feito profusamente, por iso gañou a relevancia e a importancia que ten até os nosos días, mesmo para algunhas cabeceiras, perante o advenimento da radio como gran medio de comunicación, lle serviu para decir que a radio era pouco menos que o demo, non, que Satanás, que era perniciosa para a sociedade, que era moito mellor seguir lendo periódicos. Como curiosidade, xa só apuntar que houve xente que reclamou indemnizacións, non, polo estrés que lle provocaran, polo medo que pasaran, a maioría delas foron desestimadas, aínda que Orson Welles si pediu que por favor lle pegaran a un veciño, lle pagaran os cartos que pedía, porque o tipo iba a comprar uns zapatos de home, polo medo que colleu cando ia no coche, sei que decidiu fuxir e gastou os cartos dos zapatos en fuxir, non? Entón a Orson Welles eso fixolle gracia e dixo que lle abonaran o diñeiro a ese home. E tamén comentar que o guión original que manexou Wells foi adquirido por Steven Spielberg, fan absoluto do director estadounidense, e que comprou por moitos miles de dólares nunha poxa pois ese texto original, as anotacións de Orson Welles.
Pois Manuel, logo dese relato tan radiofónico hoxe, despedímonos con música, non?
Sí, marchamos con música. Citaba eu a Steven Spielberg, fan de Orson Welles, fíxose con aquel guión que él manexou para aquela retransmisión histórica do 30 de outubro do ano 1938. Moito máis recentemente, coido que en 2005 foi, estreaba Steven Spielberg a súa propia versión da novela de H.G. Wells, da Guerra dos Mundos, protagonizada por Tom Cruise, unha película cuxa banda sonora pois fixo o habitual compositor do cine de Spielberg, que foi John Williams. Imos marchar escoitando unha das composicións presentes.
Noutro momento valoraremos a calidade desa película. Manuel, despedímonos xa.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Ata a semana que ven.